I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Kaupallinen yhteistyö Nordea. Tämä on Mimmit sijoittaa asuntoihin -podcast. Täällä puhutaan asunnon ostamisesta, omistamisesta, sen oikean kohteen löytämisestä ja asuntomarkkinan ajankohtaisuuksista. Siis kaikesta siitä, mitä jokaisen on hyvä asunnoista tietää. Hauskasti ja ennen kaikkea aloittelijaystävällisesti. Mä oon Suvi Kinnunen, asuntosijoittaja, yrittäjä ja Airbnb-host. Yhdessä alan asiantuntijoiden ja muiden vieraiden kanssa me avataan vaikeaksi mielletyt aiheet ja hankalat termit helposti ymmärrettävään muotoon. Tervetuloa mukaan! PS, muistathan, että tässä podissa jaetaan omia kokemuksia, ei sijoitusneuvontaa. Nordea on mukana tuomassa asiantuntemusta ja pankin näkökulmia asunnon ostamiseen. Hei, tervetuloa Mimmit sijoittaa asuntoihin -podin pariin. Tähän heti alkuun meillä on teille yllätys. Jos sä oot ensiasunnon ostaja, niin merkkaa kalenteriin 15.5. Nimittäin me lyödään meidän kauden kumppanin Nordean kanssa hynttyyt yhteen ihan myös livenä. Ei ainoastaan tälleen linjoja pitkin. Meillä tulee nimittäin ihka ensimmäinen Mimmit sijoittaa asuntoihin -tapahtuma. Tämä on siis täysin maksuton. Mä oon täällä kertomassa ensiasunnon ostajan tarinan. Mä jaan mun parhaat vinkit, jotta te muut voitte välttää pahimmat sudenkuopat. Ja tämän lisäksi näkökulmia markkinatilanteeseen ja rahoitukseen tuo podista tutut Nordea-asiantuntijat. Ihan täydellinen kombo. Ja tämän afterworkin juontaa Mimmit sijoittaa -median perustaja Pia-Maria Nikström. Ja Pia varmasti paljastaa samalla myös jotain asuntokuulumisiaan. Mehän pikkasen kuultiin niitä jo kutosjakson puolella. Ja kevään kuumin asuntoiltama, tämä tarjoilee paitsi inspiraatioa, niin myös kuohuvaa ja naposteltavaa. Tätä tapahtumaa yksinkertaisesti ei kannata missata. Ja tämä järjestetään Senaatintorin konttorilla, joka on siis Aleksanterin kadulla Helsingissä. Ja ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa nordea.fi/ensiasunto. Ja kannattaa olla nopea, koska mä ennustan, että tämä täyttyy nopeasti. Sen lisäksi ei nyt surullisia uutisia, mutta ehkä vähän haikeita, koska me ollaan siinä kohtaa kevättä, että sun korvissa on ensimmäisen kauden viimeinen jakso. Mä ja koko Mimmien tiimi ollaan ihan äärimmäisen kiitollisia vastaanotosta ja voidaan tässä kohtaa paljastaa, että jatkoa on luvassa syksyllä. Eli iso kiitos, kun te olette kuunnellut, laittanut viestiä, ennen kaikkea oppinut uutta asunnoista ja asuntomarkkinasta hauskasti. Ja toivottavasti joku on intoutunut ehkä asuntokaupoillekin. Mutta joka tapauksessa me ei malteta odottaa jatkoa tämän parissa. Toivottavasti ette tekään. Ja sitten vielä haippi jatkuu, koska sellainen ihan älyttömän siisti juttu tapahtui, että mä sain kutsun ympäristöministeriön pyöreän pöytään keskustelemaan asumistoiveista, asuntosäästämisestä ja ensiasunnon ostamisesta. Eli toisin sanoen, mä pääsen konkreettisesti vaikuttaa tulevaisuuden ASP-järjestelmän muutoksiin ja tuleviin uudistuksiin. Ja ASP-järjestelmän tavoitehan on kannustaa pitkäaikaiseen säästämiseen ja tukea ensiasunnon ostoa. Ja jos et saa vielä kuunnellut jaksoa 5, missä koko ASP-järjestelmä avataan, niin kannattaa pistää se tämän jälkeen pyörimään. Mutta anyway, ihan supersiisti juttu. Ja tässä pyöreässä pöydässä on mukana keskustelemassa muun muassa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen ja tämän lainvalmisteluhankkeen vastuuvalmistelija Satu Eronen. Ja on ihan äärettömän iso kunnia olla näin konkreettisesti edistämässä nuorten ensiasunnon hankkimista ja varallisuuden kerryttämistä Suomessa. Ja ensiasunnon ostaminen, sehän on yksilölle yksi elämän isoimmista, ellei sitten se isoin hankinta. Ja käy järkeen, että se on tosi monen haave. Mutta on kuitenkin tosi tärkeää muistaa, että kaikilla tai itse asiassa useimmilla ei ole mahdollisuutta hankkia asuntoa ihan tuosta noin vaan, vaikka sellaisesta haaveilis. Joskus, jos on sellaisia tilanteita, että perhe tai tausta ei tuo mukanaan taloudellista tukea, niin tällaisia keinoja täytyy etsiä muualta. Ja mä luin just Mimmien sijoitusopasta ja siinä kerrottiin, että varallisuuserot on Suomessa huomattavasti suurempia kuin tuloerot. Eli varakkain kymmenesosa omisti vuonna 2019 Suomen kotitalouksien nettovarallisuudesta osapuilleen puolet. Ja tämä osuus on ollut kasvussa. Eli toisin sanoen vauraat vaurastuu, rikkaat rikastuu Ja kun me tarkastellaan suomalaisten varallisuuskehitystä, niin me huomataan, että varakkain 10% on vaurastunut suhteessa enemmän kuin loput 90%. Miksi? Asiantuntijoiden mukaan keskeinen syy on siinä, että asuntovarallisuus ja osakkeiden, talletusten, rahastojen ja muun sijoitusvarallisuuden arvo karttuu sitä mukaan, kun vuodet vierii. Eli mitä me ollaan opittukin korkoa korolle ilmiöstä esimerkiksi. Ja varallisuuden kerryttäminen vaatii aikaa. Eli ei ole mikään sattuma, että Suomessa on melko suuret varallisuuserot ja paljon vanhuksia. Mutta siis kärjistäen niin, että varakkain kymmenys on sijoittanut omaisuutta osakkeisiin, kiinteistöihin ja sen myötä tuotot on myös karttunut. Ja tämä varakkain kymmenys myös investoi rahaa eteenpäin, jotta se raha poikisi vielä lisää omaisuutta. Ja varallisuuden keskittyminen tietyille ryhmille selittyy siis sijoitusomaisuuden arvon nousulla, missä aika on paras ystävä. Kun puhuu näistä, niin ei voi välttyä sellaiselta kelalta, että tämä on vähän epäreilua ja kaikille ei ole mahdollisuutta päästä siihen omistamiseen, eli toisin sanoen vaurastumiseen kiinni. Ja sen takia tänään on ihan mahtavaa saada studiolle henkilö, joka tietää tästä aiheesta enemmän. Nimittäin tosi monella erityyppisellä taustalla on mahdollista päästä kiinni asuntoihin ja sen takia on tosi tärkeää tuoda esiin sellaisia tarinoita, jos perheessä ei vaikka ole ollut asuntoflippaajia tai muuta kokemusta vaurastumisesta. Tänään mukaan studiolle tulee Annika Kajan ja Annika on muutaman viime vuoden aikana maksanut 189 000 euron velkajärjestelyn pois ja itsessään se on jo ihan älytön saavutus. Mutta sen lisäksi, että Annika on kuitannut tämän velkajärjestelyn, niin Annika on myös ostanut asunnon tai itse asiassa useampia asuntoja. Eli velkajärjestelystä siihen, että on asuntosijoittaja, me käydään läpi sitä koko matkaa. Ja pidemmittä puhetta, hypätään studioon. Tervetuloa studiolle Annika Kajan. Mä luen tässä sun Instagramista seuraavaa. Sä oot 31-vuotias, velkajärjestelyn läpikäynyt sijoittaja, asuntosijoittaja, yrittäjä – esihenkilö, äiti ja vaimo. Sä voisit myös tituleerata itseäsi boss ladyksi, koska sä oot omasta mielestä kova muija. Ja kuulostat munkin korvaan tosi kovalta mimmiltä. Menikö tämä esittely about oikein?
Aika tarkalle se kuulosti.
Kiitos kun sain tulla.
Kyllä. Hei, ihan alkuun sä pääset tuttuun tapaan tai kuulijoille tuttuun tapaan vastaamaan mimmien ystäväkirjaan, joten hypätään heti sen pariin.
Mahtavaa.
Lempinimi?
Tällä hetkellä mulla ei ole yhtään, mutta lapsuudessa mun äiti kutsui mua ultraviolettisateeksi. Tämä on mun lemppari. Ja sitten lehtokurpaksi silloin, kun olin vähän huonommalla tuulella. Ja yksi suosikki vuosien varalta on Markka Annikki, jonka mun yksi entinen työkaveri antoi mulle, kun mulla oli joskus aikanaan tapana kääntää eurot aina markoiksi.
Ikä?
31.
Ihailemani ihminen?
Mun mies.
Unelmieni asunto?
Joku pieni maalaistalo jossain Espanjassa tai Italiassa tai Ranskassa tai sitten semmoinen pikku mökki keskellä, ei mitään.
Tätä tavoittelen elämässä?
Rauhaa.
Tärkein asia kodissa?
Ihmiset.
Paras oppi, jonka olen oppinut?
Hyvä ruokkii hyvää.
Asumismuotoni?
Omakotitalo.
Järkivät tunteet?
Maalaisjärki.
Pahin taloudellinen mokani?
Ostaa jotain sellaista, mitä en oikeasti tarvii hetken mielijohteesta.
Mikä minusta tulee isona?
Mä haluaisin sanoa, että enkelisijoittaja.
Jos minulla olisi enemmän aikaa.
Nukkuisin enemmän.
Kiitos. Hei, nyt kun me ollaan vähän jo tutustuttu, niin jatketaan. Mennään syvemmälle. Kuka sä siis oot? Mistä sä tuut? Kerro vähän syvällisemmin ystäväkirjaa.
Joo, no nimi tulikin tuossa jo, mutta sanon vielä, eli Annika Kajan, kahden pienen lapsen äiti ja mä asustelen Kuopiossa perheen kanssa ja tällä hetkellä mä voisin sanoa, että mä etsin uusia mahdollisuuksia. Teen myös yrittäjänä ja asuntosijoittajana tällä hetkellä on remontti menossa ja arki on aika elämäntäyteistä ja voin sanoa, että tosi hyvää, yksi elämäni parhaita vaiheita tällä hetkellä menossa.
Onpa ihana kuulla. Ja sä oot aika tuore yrittäjä, etkö ookin?
Joo, mä aloitin sisällöntuotannon ja yrittäjyyden 22 äitiyslomalla.
Okay. Noniin, reilu vuosi.
Joo, 2 vuotta itse asiassa taitaa tulla nyt, joo.
Ei hitsi, niin me ollaan edetään ja 24 kevättä, totta.
Joo, mutta mulla tuli perhevapailla tylsää.
Joo.
Ja siitä se sitten lähti.
No miten sitten, millaisesta taloudellisesta taustasta sä tuut? Mä tuossa introssa ja vähän tiisaan sitä, että meillä on tänään tarkoituksena sukeltaa sun tarinaan, johon liittyy vaikeitakin juttuja ja velkajärjestelyä. Niin kerro vähän siitä taloudellisesta taustasta.
No jos me mennään ihan vaan niin kuin 11 vuotta taaksepäin, niin silloin tosiaan eron myötä mä päädyin ulosottoon, eli meillä oli yhteistä omaisuutta ja oltiin ostettu omakotitalo ja siinä tapahtui muutoksia markkinatilanteessa siinä ajankohdassa, kun ostettiin se talo versus sitten, kun tuli ero ja se olisi pitänyt laittaa myyntiin. Sitten myös meillä oli yhteiset niin kuin lainat, eli yhteisvastuulliset lainat ja sitten lainanmaksu kaatui omille hartioille. Ja,
eli sen koko lainanmaksu?
Joo.
Okei.
Ja siinä oli myös sitten vähän pienempää lainaa ja sitten autolaina mukana. Jos mennään sitten vielä niin kuin ajasta taaksepäin, ihan mä jotenkin ajattelen rahaan ja kasvatuksen vaikuttavan, tai tavallaan niin kuin talouskasvatuksen vaikuttavan näihin. Myös sitten tapahtumiin jossain määrin ja ehkä myös oman lapsuuden, että sitten mulla oli toinen vanhempi kuoli lapsuudessa ja mulla oli jotenkin tosi kova kiire muuttaa pois kotoa 15-vuotiaana ja ehkä se on vaikuttanut myös sitten tietyllä tapaa niihin valintoihin, mitä on elämässä myöhemmin tehnyt.
Ihan varmasti. Miten sun lapsuuden kodissa siitä suhtauduttiin rahaan?
Mun äiti oli aina silleen kuitenkin suht säästäväinen ja ei, mä koen, että mulla ei koskaan varsinaisesti puuttunut mitään, mutta sitten ehkä niin kuin isän kuolema ja tunnetasolla asiat, niin mulla oli ehkä aika vaikeita tunteita nuoruudessa ja se taas on ehkä tuonut sellaista taakkaa ja vaikuttanut niihin valintoihin, mitä on myöhemmin tehnyt.
Ihan varmasti. Ja sanoisitko sä, että sulle ei oikeastaan sit ollut talouskasvatusta vai miten sä kuvaisit?
No joo, en varsinaisesti saanut talouskasvatusta, että niin kuin äiti on aina ollut säästäväinen, mutta sitten kuitenkaan ei meillä puhuttu rahasta silleen tai varsinaisesti opetettu sitä, että mitenkä säästäminen tapahtuu tai muuta. Että.
Sen takia musta on ihan tosi upeata, että sä tulit tänne kertoa sun tarinan tänään, koska varmasti voi olla sellaisia kuulijoita, ketkä voi samaistua tai saada jotain tukea ja saada oppia asioista, koska tällaisista asioista tämä on tosi iso tabu, velka ja järjestely ja ulosotto. Ja, niin kiitos jo etukäteen,
kiitos,
että jaat sun tarinaa.
Tosi kiva olla täällä.
No miten sitten sanoit, että se kaikki lainasumma kaatui sun niskaan, niin kuinka iso summa se oli?
Asuntolaina oli 159 000 euroa, autolaina oli noin 20 000 euroa ja sitten 10 000 euroa oli niin kuin kalustukseen ja muihin otettua lainaa. Eli yhteensä 189 000 euroa.
Oho. Ja mikä tilanne tällä hetkellä tuon summan suhteen on?
No sehän nyt on takana päin ja mä oon ihan kivalla plussalla, että nettovarallisuus oli viime vuonna 70 000 euroa. Joo. Ja mä uskon, että tänä vuonna me päästään kyllä, tai minä pääsen, ainakin sinne 100 000, toivon, että jopa 150 000.
Joo. Ehkä tässä kohtaa voitaisiin avata netto- ja bruttovarallisuutta. Eli nettovarallisuus on sitä, kun varallisuudesta vähennetään velat. Eli karkeasti, jos sulla on 100 000 euroa lainaa, josta 20 000 euroa on maksettu pois, niin nettovarallisuus siinä kohtaa olisi 20 000 euroa. Ja bruttovarallisuus on sitten sitä, ikään kuin missä on velka myös mukana.
Kyllä.
Eli siis ymmärrätkö mä oikein, sä yksinään kuittasit 189 000 euroa, maksoit takaisin?
No mä en voi sanoa, että tavallaan se olisi niin kuin täysin se koko summa. Mä voisin kertoa vähän velkajärjestelystä ja siitä miten se konkreettisesti tapahtuu. Eli siinä vaiheessa, kun sitten niin kuin ero tapahtui, niin me pistettiin tämä talomyyntiin. Ja markkinatilanne oli muuttunut siinä todella paljon nyt. Eli tämä talohan oli suurin osa siitä velkasummasta. Ja tosiaan asuntomarkkinan tilanne oli muuttunut siinä vaiheessa todella paljon. Ja asunto ei mennytkään sitten kaupaksi. Ja siinä oli aika korkeat ylläpitokustannukset. Siellä oli sähkö ja vesi. Se olisi sähkölämmitteinen talo ja sähkölaskut oli kuukaudessa niin kuin 500 euroa. Ja sitten lainanlyhennykset ja muut. Niin mä en sitten pystynyt sitä itse niin kuin ylläpitämään taloudellisesti. Ja sitten kun tämä talo ei ruvennut menemään kaupaksi, niin ulosottomies sitten ulosmittasi tämän meidän oman kotitalon ja sitten se meni pakkohuutokauppaan. Ja pakkohuutokaupassa, olisiko se kauppasumma ollut 76 500 Ja mehän maksettiin siitä talosta 159 000.
Huhhuh.
Kyllä.
Mitä tunteita toi herätti?
Pelotti ja hävetti, ahdisti, stressasi ihan hirveästi. Oli vähän semmoinen fiilis, että oikeasti onko tämä nyt tässä ja onko mä tässä loppuelämäni tällaisessa tilanteessa. Mulla oli kuitenkin tosi hyvä tuuri. Tai voisiko sanoa näin, mä olin tosi onnekas siitä, että oli oikeita ihmisiä siinä. Ja mä tiesin yhden henkilön, joka työskenteli ulosottovirastossa. Ja hän vinkkasi sitten mulle, että mulla voisi olla mahdollisuuksia hakeutua sitten velkajärjestelyyn. Ja sitten tämän jälkeen, kun tämä talo oli niin kuin myyty pakkohuutokaupassa, niin ulosotossa oleva summa taisi olla 110 000 euroa niin kuin korkoineen, kaikkineen. Ja sitten mä lähdin selvittämään sitä, että miten mä voin siihen velkajärjestelyyn päästä. Ja mä otin yhteyttä sitten velkaneuvojaan. Eli se on ihan tämmöinen avoin velkaneuvonta valtion järjestämä, jonne voi ottaa yhteyttä, jos on taloudellisia huolia tai vaikeuksia tai ei ole pakko olla niin huono tilanne kuin mikä vaikka mulla oli silloin.
Joo.
Ja sitten mä lähdin selvittämään, että mitä mun pitää tehdä, jotta mä siihen velkajärjestelyyn pääsisin.
No mitä sun piti tehdä?
No ensiksi mä menin siis sinne ja hän antoi mulle semmoisen A4-mittaisen listan asioista, että mitä kaikkea mun pitää niin kuin selvittää ja hankkia. Mä olin myös isän kuoleman jälkeen saanut perinnöksi sitten osuuden meidän sukutilasta. Ja siitä velkajärjestelyn pääsyehtona oli se, että mä myyn sen oman osuuteni siitä. Ja siinä vaiheessa mä olin jo parisuhteessa mun nykyisen puolison kanssa. Ja tässäkin tilanteessa voi sanoa, että mä olin tosi onnekas, että mä en ollut yksin. Ja hän oli halukas sitten ostamaan tämän osuuden. Ja sitä olisi ollut muuten tosi vaikea myydä, koska siinä on niin kuin 4 muutakin osakasta.
Joo.
Niin oikeasti sen myyminen niin ei jollekin ulkopuoleiselle ei olisi ollut kovinkaan realistista.
Joo.
Ja sitten mä kävin tätä velkajärjestelyprosessia niin kuin pikkuhiljaa läpi, että mä hankin niitä asiakirjoja ja sitä mukaan, kun mulla oli voimavaroja ja energiaa. Ja tehtiin kaupat tästä sitten mun omistamasta osuudesta. Ja sitten loppujen lopuksi meni käräjäoikeuden pöydälle katsottavaksi, että pääsenkö mä siihen velkajärjestelyyn ja siihen tarvitaan myös sitten velkojilta hyväksyminen tavallaan, että velkojat ei saa vastustaa sitä, että sieltä pitää tulla tavallaan semmoinen hyväksyntä siitä, että onhan se heille ok se velkajärjestely.
Okei. Ja sitten sä pääsit siihen velkajärjestelyyn?
Mä pääsin velkajärjestelyyn, eli velkojat ei sitä vastustaneet. Ja velkajärjestelyn pääsyehtonahan siinä on tietynlaisia niin kuin odotuksia. Pitää olla vakiintunut elämäntilanne, eli pitkäaikaistyötön eläkkeellä tai sitten työelämässä. Siellä oli myös tiettyjä kriteerejä siihen, että tavallaan miten ne velat on syntyneet, jos en ihan väärin nyt muista. Ja sitten velkasumman pitää olla sellainen, että todennäköisesti henkilö ei pystyisi koskaan niistä muuten selviämään. Eli omien avuin ja mulla se velkasumma oli niin suuri, koska oli yhteisvastuulliset lainat, niin ei olisi millään tavalla ollut koskaan realistista, että mä olisin niitä muuten saanut maksettua, kun ulosotossahan ne kasvaa korkoa koko ajan.
Joo. Eli mitä se konkreettisesti siitä tarkoitti se niin kuin kuukausitasolla sitten, kun sä aloit lyhentämään tätä velkaa, niin mitä se tarkoitti?
No sitten kun mä pääsin velkajärjestelyyn, niin siihen määriteltiin mulle tällainen niin kuin tuloraja.
Joo.
Eli mulla oli silloin tosi pienet tulot ja ne katsottiin vielä, musta tuntuu, että ne katsottiin jopa vähän alakanttiin, mutta mulla määriteltiin niin kuin tuloksi 1200 euroa kuukaudessa ja velkajärjestelyyn maksettava summa oli sitten noin 600 euroa kuukaudessa. Eli mä maksoin
Hurjaa.
Sitten 600 euroa kuussa velkajärjestelyä ja sitten ylimenevästä osuudesta niin maksettiin sitten niin kuin 50% lisämaksua, eli jos mä sain enemmän tuloja ja vaikka lomarahoja tai bonuksia tai mitä tahansa, niin niistä kaikista ylimenevistä osista, niin mä maksoin sitten 50% niin kuin lisäsuorituksia.
Ja kauan kesti 600 euron kuukausin lyhentämistä?
3 vuotta.
Okei. Ja sen jälkeenkö se oli kuitattu?
Kyllä. Eli 2016 tämä velkajärjestely sitten loppujen lopuksi alkoi ja 2019 päättyi.
Miltä se tuntui sitten se hetki, kun sä olit?
Sika hyvältä, mutta sitten musta tuntui, että mulla oli jotenkin mä olin niin stressaantunut ollut niin monta vuotta. ja elänyt niin pienellä. Mulla ei missään vaiheessa ollut vaikka sitä mahdollisuutta, että mä olisin vaan opiskellut, vaan aina oli pakko tehdä töitä sen takia, että mä sain, niin kuin, että mä sain käytyä korkeakoulun ja mä halusin jotenkin rakentaa niin kuin parempaa tulevaisuutta. Sitten mä olin vuosia niin kuin paahtanut samaan aikaan töissä ja opiskellut ja koittanut pärjätä sillä pienellä rahasummalla ja oli ihan sikka helpottunut, mutta sitten samalla kuitenkin vähän semmoinen, että entä jos tapahtuu vielä jotakin, entä jos mä oon tehnyt jotakin väärin. Ja mä sitten ootin vähän aikaa, että sain kuittauksia ja varmistukset, että kaikki on nyt ok. Ja sen jälkeen mä poltin kaikki paperit.
Vau. Wow. Ihan uskomatonta, että sä pääsit tosta läpi ja voisin kuvitella, että on aika sellainen toivotonkin olo tai epätoivonen jossain kohdin.
Joo, aika useinkin. Jo paljon tuli itkettyä kyllä puolisolle, mutta olen tosi kiitollinen siitä, että mä en ollut siinä matkalla kuitenkaan yksin. Ja että jos joku, jolla on taloudellisia vaikeuksia tällä hetkellä kuuntelee, niin kuitenkin päällimmäisenä muistoina mulla on mielessä kaikki hyvät asiat noilta vuosilta, kaikki ne ihmiset ja kaikki ne niin kuin positiiviset tapahtumat, että elämä ei ole. Se ei ole pelkästään jotain yhtä tunnetta, että vaikka mä puhun tästä aiheesta avoimesti, niin mä en ajattele pelkästään sitä, että kaikki on ollut ankeeta ja ahdistavaa ja stressaavaa. Vaikka raha vaikuttaa kaikkeen meidän elämässä, niin silti niin kuin siinä on paljon kaikkea hyvää ja ihanaa. Että kaikenlaisia tunteita sieltä matkan varrelta on kyllä saanut kokea.
Joo, ja toi on tosi arvokas näkökulma. Ennen kuin käännetään katsetta vähän sitten niin kuin nykyhetkeen, niin mulla tuli sellainen kysymys vielä mieleen, että kun sä elit niin pienellä, että ikään kuin se oli, sä lyhäsit 1200 euros 600 euroa kuukaudessa sinne velkajärjestelyyn, niin miltä sun arki sitten näytti? Että oliko se joka viikko, että mietit, että mitä sä voit ostaa kaupasta tai miltä se?
No mä en kuitenkaan elänyt yksin, että puoliso oli siinä, mutta en mä nyt voi sanoa, että hän olisi täysin kuitenkaan mua siinä elättänyt. Että hänelläkin oli silloin pienet tulot. Mutta me asuttiin ihan kerrostaloasunnossa hänen omistavaa. Mä maksoin puolet elinkustannuksista. Olisinko mä maksanut 300 euroa hänelle niin kuin niistä asumiskustannuksista. Että sitten mulle 300 euroa kuukaudessa ruokaan ja laskuihin. Mutta ei se nyt huono ole silleen, että jos ajatellaan, että siitä kuitenkin 300 euroa toisen kanssa niin kuin hänellä kuitenkin sitten se sama summa, että jos ajatellaan sitä niin kuin elämistä ja ruokaa, niin ihan ok. Mulla oli aika pienet elinkustannukset sitten muuten, että en mä hirveästi tuhlailu mihinkään ylimääräiseen, enkä käyttänyt esim. Bussia mihinkään, eikä mulla ollut julkista, että mä kulin kävellen joka paikkaan. Että semmoista niin kuin pientä säästöä joka paikasta.
Okei. Okay. Onko sulla jotain säästövinkkejä niiltä ajalta?
Mä en hirveästi ole jakanut säästövinkkejä, kun musta tuntuu, että kaikille sopii niin kuin erilaiset ratkaisut. Että kun pystyy säästämään sellaisista asioista, jotka ei tunnu itselle niin kuin arvokkailta, niin silloin siitä tulee paljon mukavampaa. Mutta mua ei ole missään elämänvaiheessa haitannut vaikka käyttää niin kuin, tai ostaa käytettyjä vaatteita tai jos mä saan vaikka jostakin käytettynä jotakin, niin se on ihan cool.
Ei ja tarvii. Sehän on.
Niin on.
Ja siinä on.
Kyllä. Että ei sille ole haitannut loppujen lopuksi. Niin kuin ison linjan asiathan vaikuttaa eniten ja niistä on helpoin säästää, eli asuminen ja muu. Mutta sitten jos ajatellaan niin kuin pieniä asioita, niin sitten kyllä niistä pienistäkin asioista saa aika iso rahavirra aikaiseksi, kun niin kuin kiinnittää niihin huomiota.
Ja jotenkin me ei tunneta hirveän hyvin, mutta mulla tulee sellainen kuva, että sit on jotenkin joutunut opettelemaan tai sä oot aina osannut kuitenkin nähdä auringonpaisteen tai että aurinko paistaa risukasaankin, että sitten on oppinut iloitsemaan niistä pienemmistä asioista ja pärjäämään sillä vähemmällä.
Joo, ja sitten jotenkin musta tuntuu, että no ehkä nyt on varsinkin oppinut se, että mulle ihmiset on tosi tärkeitä ja kohtaamiset ja ehkä semmoinen niin kuin tunnerikas elämä. Ja se on tosi arvokasta, että saa kokea paljon ja ne on yleensä sellaista, mitä ei hirveästi voi rahalla ostaa. Totta kai sä voit lähteä ulkomaille ja se on sitten semmoinen niin kuin hieno kokemus, joka että päästä katsoa erilaista kulttuuria, mutta se ei kuitenkaan ole niin kuin edellytys siihen, että sä voisit nähdä ja kokea elämää.
Ei, ja eihän me tää tosiaan mitään saada mukaamme, kun joku niin. Päivä täältä lähdetään kaikki.
Kyllä.
Välillä elämä yllättää. Jos sä oot sellaisessa tilanteessa, missä sä kaipaat apua sun taloudelliseen tilanteeseen, niin älä jää yksin, vaan oo rohkeasti yhteydessä pankkiin matalallakin kynnyksellä. koska yhdessä tilanteeseen löytyy ratkaisu. Yksi joustoa talouteen tuovista ratkaisuista on Nordean asuntolainan lyhennysjousto. Sä voit lukea eri vaihtoehdoista lisää osoitteesta nordea.fi/ratkaisut. Käännetään vähän katseita sit sun menneisyydestä lähemmäs nykypäivää. Sä oot asuntosijoittaja, niin mä en tykkää tästä kysymyksestä, että kuinka monta asuntoa sulla on, koska se ei kerro mitään, mutta mä nyt kysyn sen kuitenkin.
Mulla on yksi oma sijoitusasunto. Sitten meillä on yksi yhteinen omakotitalomiehen kanssa sijoitustarkoituksessa ja sitten yksi yhteinen asunto. Eli tällä hetkellä voisi sanoa, että 3.
Vau. Ja mä kerron myös sen, että minkä takia mun mielestä asuntojen määrä ei kerro mitään. Niin yksinkertaisemmillaan sulla voi olla vaikka 1 000 000 euron asuntosalkku, missä on yksi asunto, joka on 1 000 000 arvoinen. Tai sulla voi olla 100 asuntoa, jotka on sitten arvoiltaan jotakin vähemmän. Et siinä mielessä ikään kuin se asuntosalkun koko kertoo enemmän kuin yksittäisten ovien määrä niin sanotusti.
Kyllä.
No miten sit sä nousit sieltä velkajärjestelystä siihen, että sulla on ensinnäkin oma asunto, oma koti? Kerro vaikka siitä ennen näitä sijoitusasuntoja.
2019, kun velkajärjestely päättyi, niin me silloin asuttiin niin kuin miehen omistamassa asunnossa, joka oltiin ostettu sitten edellisenä vuonna. Tai hän oli sen niin kuin totta kai ostanut, mutta mä olin siinä prosessissa mukana ja tekemässä sitä remonttia. Ja mä olin raskaana. Ja sitten 2020, kun meidän esikoinen syntyi, niin me ruvettiin miettimään, että no halutaanko me nyt vaikka niin kuin asua tässä edelleen. Ja arki tuntui vähän hankalammalta pienen vauvan kanssa sellaisessa pienessä asunnossa. Ja miettiin sitten sitä, että no mitenkä tästä nyt lähdetään asiankaan etenemään. Ja ruvettiin sitten haaveilemaan omakotitalosta ja omasta pihasta koirankin kanssa. Se oli jotenkin paljon käytännöllisempää. Ja sitten siinä vaiheessa me mietin, että no onko mä valmis tähän, että saanko mä edes lainaa.
Joo, kerro tuosta.
Mitä se pankki sanoo. Niin. Että mua jännitti ihan tosi paljon, että onko mulle jäänyt sinne joku merkintä tai stigma siitä, että mä oon käynyt tällaisen läpi ja että kuka nyt haluaa rahoittaa henkilöä, joka on aikanaan velkaantunut ja käynyt velkajärjestelyn läpi niin kun asuntolainan takia, että eihän kukaan sellaiselle henkilölle lainaa anna. Mutta sitten me otettiin pankkiin yhteyttä ja lähdettiin selvittämään, että millaiset mahdollisuudet olisi lainansaantiin ja ei sieltä tullut mitään kysymystä velkajärjestelyyn tai mihinkään liittyen. Että he olisivat heti silleen, että joo, että kyllä onnistuu.
Mm.
Ja sitten me pistettiin meidän silloinen asunto myyntiin. Tai no miehenhän se on, mutta, niin. Mutta kuitenkin mä puhun siitä meidän asuntona, koska se oli meidän koti.
Ja
se meni heti sitten ensimmäisellä näytöllä.
Okei.
Okay. Kaupaksi ja me saatiinko me vielä 3 vai 2 000 yli niin kuin pyyntihinnan.
Joo.
Se oli tosi jees ja arvonnousua oltiin saatu remontoimalla, että me saatiin sitten 30 000 € siitä niin kuin voittoa ja sitten me saatiin sillä rahoitettua tätä meidän omaa kotitaloa, josta
ja kauan te olitte asunut tässä?
2 vuotta.
Eli te olitte just asunut sen verran, että ei tarvinnut maksaa?
Kyllä.
Eli silloin kun asunnossa asuu itse 2 vuotta ja se on itse asiassa päivälleen 2 vuotta, ei saa olla alle ja sitä ei saa myöskään välissä vuokrata, mutta ei tarvitse maksaa myyntivoittoveroa. Eli te tienasitte 32 000 tai 33 000 € sillä arvonnousulla.
Joo.
Ja käytittekö tämän sitten siihen teidän uuteen tulevaan asuntoon?
Kyllä,
kotiin?
Kyllä. Me ostettiin 80-luvulla rakennettu omakotitalo ja se oli niin kuin todella hyvin pidetty. Että siellä oli kaikki isoimmat niin kuin putkirempat ja ikkunaremontit ja tällaiset tehty, mutta sisustus oli pitkälti sitten niin kuin puupaneeli ja kaikki mahdollinen täynnä ja niin kuin alkuperäisessä kunnossa sitten niin kuin sisuksilta. Se me sitten tehtiin kokonaan uudestaan. Ja mä koen, että tällä on iso rooli myös mun asuntosijoittamisen matkalla, mitä mä en aikaisemmin niin kuin, ollut ehkä oivaltanut ennen kuin nyt. Että me tehtiin niin iso remontti, jolla me saatiin tosi merkittävä arvonnousu, josta me saatiin taas vakuuksia sitä varten, että pystyttiin sitten ostamaan lisää asuntoja.
Mm. Ja vakuuksista voi kuunnella lisää jaksosta numero 2, mutta pystytkö se selittämään silleen lyhyesti, että mitä sä tarkoitat sillä vakuuksien käyttämisellä sit asuntosijoittamisessa?
No jos käytän nyt vaikka tämä meidän omakotitaloa esimerkkinä, niin pankki tosiaan vaatii lainan ottamiseksi jonkinlaista vakuutta. Joko rahaa, eli oma rahoitusosuus tai sitten
se asunto toimii
kyllä
itsessään. Ja
kyllä.
Suurimmassa osassa lainassa asunto siis on aina itse vakuutena.
Kyllä.
Ja vähän pankista riippuen, mutta vaikka 75%. Ja sitten sen lisäksi on sitä omarahoitusosuutta tai muita vakuuksia.
Kyllä. Eli kun me tehtiin remonttia tähän meidän asuntoon, niin se asunnon arvo nousi. Ja sitten siitä saatiin vapautumaan sitä, vähän niin kuin sitä arvoa siihen, joo, että sitä pystyttiin sitä arvoa käyttämään vakuutena sitten asuntolainan ottamiseen. Eli mä sitten ensimmäisen oman sijoitusasunnon ostin äitiysloman aikana, jolloin mä ajattelin, että sekään ei ole todellakaan mahdollista, mutta kysyin kuitenkin. Ja sitten jos meillä ei olisi tätä arvoa, ylimääräistä arvoa, eli vakuutta ollut siitä omakotitalosta, niin silloinhan mä en olisi pystynyt ostamaan sitä, koska mulla ei kuitenkaan ollut niin paljon säästöjä, eli rahaa, sitä omarahoitusosuutta sitä sijoitusasunnon ostamista varten.
Joo. Eli tarvitsetko sun käyttää ollenkaan sitten niin kuin omarahoitusosuutta käteistä siihen?
Ei.
Okei. Okay. Nyt mä mietin, että mites me saataisiin kuulijoille vielä ymmärrys tästä?
Se oli ihan sikka hyvä se jakso, mistä te puhuitte vakuudesta. Mikä se jakson niin numero oli?
Kakkonen. Joo. Se on jakso numero 2. Mutta siis jos kuvitellaan, mä mietin, että puhuisi vähän helpommin luvuilla, että te olisitte ostanut asunnon 50 000 eurolla.
Joo.
Ja sitten te tekisitte 10 000 euron rempan.
Kyllä.
Ja teillä olisi mennyt tässä kohtaa 60 000 euroa tämän asunnon hankkimiseen ja remontoimiseen. Ja sitten, kun te olette remontoinut, niin te kutsutte sinne kiinteistövälittäjän arvioimaan uudestaan sen asunnon. Ja kiinteistövälittäjä sanoo, että nyt sen arvo on 100 000 euroa. Niin tällöin te olette luonut arvoa 40 000 euron edestä, jolloin pankki voi käyttää tätä vapautunutta arvoa vakuutena tulevaan lainaan. Mutta tässä pätee se ihan sama sääntö. Eli nyt kun katsotaan, että se asunto on 100 000 euron arvoinen, niin 75% tästä asunnosta, eli 75 000 euroa on sellaista vakuusarvoa. Ja sitä voi sitten käyttää tosiaan lainan ottamiseen seuraavaan lainaan.
Kyllä. Tosi hyvin avattu. Helppo ymmärtää.
Hyvä. No nyt me ollaan tarinan siinä pisteessä, että sä oot käynyt läpi velkaa helvetin. Kyllä. Ja selvinnyt siitä, te olette ostanut yhteisen asunnon sun puolison kanssa ja sä oot ostanut äitiyslomalla ensimmäisen sijoitusasunnon.
Kyllä.
Ja mitä sä teit sitten sille sijoitusasunnolle?
Mä jätin sen pitkäaikaisvuokralle. Eli musta tuntuu, että mä en löytänyt vapailta markkinoilta sellaista hyvää asuntoa millään. Tai olisi siellä varmasti ollut hyviä asuntoja, mutta ei niinku itselle sopivaa kohdetta. Mä pistin tori.fiin ilmoituksen, että mä etsin asuntoa, että haluaisin ostaa. Ja sitten sieltä tuli yhteydenotto ja mä meninkin sitten katsoa tätä kohdetta. Se oli pari kilsaa Kuopion keskustasta. Semmoinen kohde, johon oli just valmistunut LVIS-remontti.
Ja mikä se on?
Tämmöinen kattava putki, sähkö, kaikki. Eli onko se linjasaneeraus, mutta siis tämmöinen kattava niin kuin remontti koko taloyhtiön, jossa käydään sitten laitetaan putket ja sähkötyöt uusiksi. Sitten siitä me tehtiin kaupat. Mä maksoin siitä. Myyntihinta oli 40 000 euroa ja velaton hinta oli sitten 92 000 euroa.
Joo. Ja me ollaan viime jaksossa opittu myyntihinnan ja velattoman hinnan ero, mutta mä voin sen kerrata tässä. Eli myyntihinnalla tarkoitetaan sitä, mitä sä joudut maksaa siinä kaupan teko hetkellä. Ja sitten se loppusumma on luultavasti yhtiölainalla, että sä lyhennät sitä kuukausittain rahoitusvastikkeen muodossa.
Kyllä. Tämä oli myös sen suhteen tosi hyvä kohde, että korot oli just nousemassa silloin 22, taisi olla, kun mä ostin tämän asunnot. Että se oli pikkuhiljaa jo niin kuin noususuhdanteessa.
Ja
erittäin fiksu hallitus oli ollut ottamassa tätä lainaa, eli oli ottanut korkosuojan tähän taloyhtiölainaan.
Okei. Ihan sairaan hyvä.
Kyllä.
No miten sitten, jos mietitään ylipäätään, mä kysyin tuossa alkupuolella sitä, että miltä se tuntui ja olla velkajärjestelyssä ja sä pohdit sitä, että et hävetti ja tosi vaikeat tunteet, niin miten sä suhtaudut rahaan nyt?
Mä haluaisin ehkä pikkusen ottaa sen verran takapakkia ja kertoa tavallaan siitä niin kuin matkasta, että mitä se on vaatinut. Mulla meni tosi kauan olla tuntematta syyllisyyttä siitä, että mä hankin itselleni jotakin. Eli semmoista niin kuin terveen rahasuhteen rakentaminen on ollut aika vaikeaa. Jos tulee talouteen vaikka epävarmuutta, niin mä huomaan, että mun on ehkä vaikeampi suhtautua siihen. Mä olen aika riskinottaja kuitenkin niin kuin sijoittajana ja asuntosijoittajana, mutta sitten kuitenkin niin mä koen, että mä reagoin aika voimakkaasti ja mä jään helposti murehtimaan raha-asioita. Onneksi mun mies on sitten semmoinen, se on aina, että ei tässä ole mitään, tämä kaikki ihan hyvin. Mutta musta tuntuu, että mä edelleen opettelen sitä, mutta on päässyt jo niin kuin aika hyvälle tolalle.
No siltä ainakin näyttää.
Joo, ja ehkä se on niinku ollut hankalinta just, että on myöntänyt sen, että hei, että mä saan käyttää rahaa itseen, niin se on tosi ok niin kun käyttää sitä itselle hyviin asioihin, että aina ei tarvitse olla niin järkevä.
Mitkä on sitten ollut sellaisia keskeisiä tekijöitä siinä sun rahamatkalla siitä syyllisyydestä pois pääsemiseksi?
Musta tuntuu, että budjetoinnilla on ollut iso rooli. Sitten kuitenkin, että on ollut niin tietynlaiset raamit, että mä oon varannut sitä rahaa siihen, että hei, että tää on ihan vaan sitä varten, että mä teen itselleni jotain hyvää tällä.
Niin, ja toi antaa varmasti sellaisen hallinnan tunteen, että kun sä tiedät, mitä sulla tulee, mitä menee, niin sit sä voit hyöllä oman tunnolla myös, että okei, tässä on tosiaan tää
kyllä
budjetoitu slotti, millä sä voit tehdä ihan mitä sä itse haluat.
Kyllä, ja se luo jotenkin sitä turvaa.
No, milloin sä sit päätit, että sä haluat asuntosijoittaa?
Musta tuntui, että se oli tavallaan vähän vahinko. Tästä välistä jäi aiemmin sen verran tarina, että me ostettiin, en muista oliko se 2-2 vai 2-1. Sen jälkeen, kun me oli jo ostettu meidän omakotitalo, niin me ostettiin sitten ne pakkohuutokaupasta yksi omakoti.
Aivan, okei. Eli se tapahtui ennen se teidän yhteinen sijoitusasunto, ennen sun omaa.
Kyllä, mutta mä en tarkalleen muista sitä, että oliko se kummanko vuoden puolella, mutta sillä nyt ei ole yhtään mitään väliä. Mutta se oli sellainen, että me hankittiin pakkohuutokaupan kautta ja se oli taas niin kuin erikoinen kokemus sinällään, koska mä olin aiemmin ollut siellä toisella puolella. Niin.
Ympyrä sulkeutuu.
Kyllä.
No miltä se sitten tuntui ostaa pakkohuutokaupasta?
No se ei edes tuntunut pahalta, koska se oli sellainen kohde, että me tunnettiin tämä edellinen omistaja ja okay, me tavallaan niin kuin autettiin siinä. Sillä kun me ostettiin tämä kohde, me mahdollistettiin se, että se ei mene kellekään niin kuin täysin tuntemattomalle ja se entinen omistaja asuu siellä edelleen meillä vuokralla. Ja hän saa olla siinä sitten niin kuin elämänsä loppuun saakka.
Okei.
Että sitten se tuntui hyvälle, että tavallaan pystyi auttamaan toista ihmistä, mutta sitten se oli toisaalta itselle myös niin kuin hyvä sijoitus ja taloudellisesti järkevää. Että se on kuitenkin niin paljon alle markkinahinnan hankittu, että sitten kunhan siihen tehdään vielä vähän remonttia ja saadaan sitä arvonnousua, niin sitten saa kuitenkin sitten niin kuin myös tuottoa, mutta pystyy tekemään jotain hyvää myös toiselle ihmiselle.
Tässä me ollaan myös mun mielestä sellaisen kiinnostavan teeman äärellä, että välillä mäkin saan kommentteja tai asuntosijoittajat, että se on tosi kylmää ja raakaa ja sitten loppuu vuokra-asunnot ja että on jotain hirveät riistämistä, niin tällaisiakin tarinoita on tosi paljon.
Kyllä, ja mulla tälläkin hetkellä sitten tässä mun omassa pitkäaikaisasunnossa asuu vuokralla läheinen henkilö ja meillä on parhaillaan ollut 3 niin kuin läheistä ihmistä vuokralla ja me ollaan sillä pystytty mahdollistamaan se, että näillä ihmisillä on niin kuin hyvä ja turvallinen koti ja hyvä vuokraantaja tietää, niin kuin, että kaikki on siltä osin elämässä hyvin ja se on jotenkin ollut itselle tosi tärkeää, että pystyy myös auttamaan muita.
Niin ja varmasti tuo merkityksellisyyttä.
Kyllä. Et se ei ole pelkästään katon tarjoamista, vaan se, että sillä ihmisellä on se koti.
Joo. Eli nyt me ollaan käyty läpi se, että sä ostit silloin äitiyslomalla. Sitten itse asiassa ennen sitä sä olit ostanut just miehen kanssa sit yhteisen tämän omakotitalon pakkomyynnistä. Ja tässä kohtaa sulla on 3 asuntoa.
Joo.
Niin mikä sun asuntosijoitusstrategia on nyt?
Toi on tosi hyvä kysymys, kun musta tuntuu, että mulla ei ollut sellaista yhtenäistä ja mä oon vähän hakenut sitä. Ja mä koen, että se elää myös niin kuin elämän tilanteen myötä. Sanotaan, että pitäisi päättää strategia ja sitoutua siihen, mutta elämä ei myöskään aina mene ihan sillä tavalla. Ja musta tuntuu, että mä oon sen tyyppinen ihminen, että mä tykkään, että arjessa on semmoiset tietynlaiset niin kuin turvalliset raamit, mutta mä oon hyvin heittäytyvä ja rohkea. Ja jos mulle tulee mahdollisuuksia, niin mä haluan mennä niitä kohti ja suhtautua niin kuin elämään semmoisena isona mahdollisuutena, että hei, että ehkä vähän naivikin ajatus, vaikka on kokenut paljon vaikeita asioita, mä ajattelen sille, että kaikki on mahdollista tavallaan.
Niin, mutta yhdessä kohtaa tätä haastattelua sanoit, että sä olit ajatellut, että asuntosijoittaminen ei olisi vaikka ikinä ollut sulle mahdollista.
Mm.
Niin mikä sai sut uskomaan, että se oikeasti on mahdollista?
Se antoi aika paljon uskoa se niin kuin omakotitalo ostaminen, mutta mä koen, että tosi iso rooli on ollut sillä, että kun mä 22 aloin puhua tästä avoimesti, eli mä aloin kertoa tätä mun velkatarinaa ja kirjoittaa blogia ja puhua siitä, mitä kaikkea niin mä oon käynyt läpi, niin sen myötä mä oon saanut tutustua muihin asuntosijoittajiin ja uusiin ihmisiin ja oppinut lisää rahasta ja sijoittamisesta ja muusta. Et vaikka me oltiin ostettu jo ennen tätä se yhteinen niin kuin omakotitalo sieltä pakkohuutokaupasta, niin sitten tällä kaikella on ollut tosi vauhdittava rooli sitten niin kuin niiden omien asuntojen hankkimisessa ja siinä, että aloitin välissä, mä olin Airbnb-majoittaja jälleenvuokrauksen kautta.
Mitä jälleenvuokraus tarkoittaa?
Eli mä vuokrasin asunnon ja sitten mä jälleenvuokrasin sitä lyhytaikaisesti eteenpäin sitten Airbnbin kautta.
Joo.
Ja kaikki tämä johtui pitkälti siitä, että mä olin saanut tutustua uusiin ihmisiin ja oppinut aiheista lisää. Ja se on niin kuin pikkuhiljaa kaikki tapahtunut, että ne ei ole ollut semmoisia – ehkä on ollut sellaisia tavallaan niin kuin yksittäisiä, näkee semmoisia käänteentekeviä hetkiä tai valintoja, semmoisia alunmurtajia voisiko sanoa tai jakajia. Mutta sitten toisaalta myös se on ollut semmoista vähän niin kuin pikkuhiljaa tapahtuvaa kasvamista ja ymmärtämistä ja oivaltamista. Mutta jos vielä palaan siihen strategiaan, niin ei tosiaan ole semmoista selkeää, mutta mä sanoisin, että mä haluaisin jatkaa flippaamista ja laajentaa osakeyhtiön kautta asuntosijoittamiseen. Ja
mikä on flippaaminen?
eli ostetaan huonokuntoinen asunto ja sitten remontoidaan se ja myydään se sitten voitolla, eli saadaan arvonnousua siihen asuntoon sillä remontilla ja myydään se sitten kalliimmalla hinnalla eteenpäin. Ja tätä haluaisin niin kuin laajentaa sitten siten, että osakeyhtiön kautta
ruvettaisiin. Tätähän te olette jo tehnyt, eikö niin?
Kyllä. Eli tällä hetkellä meillä on yksi remontti menossa ja se on se yksi yhteinen asunto sitten siellä salkussa.
Vauhti vaan. Hei, kiitos ihan super paljon, että sä tulit haastatteluun. Kiitos. Oltaisiin voitu puhua oikeasti aika pitkään.
Joo, musta tuntuu, että juttua kyllä riittäisi.
Mutta ehkä me saastetaan sitä myöhempään, koska podille on tulossa jatkoa.
Hei, mahtavaa.
Mutta tästä lisää myöhemmin. Kiitos. Tämä oli tosi kivaa ja opettavaista. Kyllä.
Kiitos.
Ja ei varmasti ole helppo jakaa näin rankkoja aiheita aina, niin kiitän.
Musta tuntuu, että näistä on tärkeä puhua, että nähdään se toinenkin puoli.
Ja hei, itse asiassa ennen kuin mä päästän sut, niin jos sun juttuja haluaa seurata lisää, niin mistä sut löytää?
Instasta löytää annika.kajaan tililtä.
Sinne siis. Kiitos.
Kiitos.
Tämä oli 6 tähden jakso. Käy antamassa meille tähtiä. Mä oon Suvi Kinnunen, tää on Mimmit sijoittaa asuntoihin -podcast. Jos haluat kuulla tai lukea lisää taloudesta, seuraa meitä Instagramissa @mimmitsijoittaa tai mene osoitteeseen mimmitsijoittaa.fi. Moikka moi, ensi viikkoon!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.